Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με τη χάρη του συνεχίζουμε σήμερα την μελέτη μας στην επιστολή προς Γαλάτας. Την περασμένη φορά είχαμε τελειώσει το 5ο κεφάλαιο και σήμερα με τη χάρη του Θεού μπαίνουμε στο 6ο κεφάλαιο. Και από τη μέση του 5ου κεφαλαίου ο Απόστολος Παύλος αρχίζει με πρακτικές συμβουλές για την καθημερινή ζωή των πιστών, κάτι που το κάνει σε όλες τις επιστολές του. Όλες οι επιστολές έχουν κατά κανόνα ένα πρώτο μέρος που είναι περισσότερο θεολογικό και ένα δεύτερο που είναι περισσότερο πρακτικό. Λοιπόν, από τη μέση του 5ου κεφαλαίου έχουμε μπει στο πρακτικό μέρος και συνεχίζουμε τώρα στο 6ο κεφάλαιο. Λέει, αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται των τιούτων εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Λέει, αδελφοί, υπάρχει περίπτωση μεταξύ σας κάποιος να πέσει σε μία αμαρτία, να έχει μία πτώση και αυτό να γίνει γνωστό, να το καταλάβετε. Τότε λέει, εσείς οι πνευματικοί να τον διορθώνετε, είδατε το ρήμα στα αρχαία, είναι καταρτίζετε, το καταρτίζω σημαίνει κάνω κάτι άρτιο. Όταν λείψει κάτι, πάβει να είναι άρτιο, αυτό από το οποίο έλειψε ένα τμήμα. Επομένως, ο καταρτισμός είναι το να γίνει πάλι άρτιο, να γίνει πάλι ολοκληρωμένο. Καταρτίζεται λοιπόν, και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός, τους λέει «εσείς οι πνευματικοί». Και είναι ωραίο αυτό το ότι εναλλάσσεται μέσα στην επιστολή ένας λόγος επιτίμησης. Θυμάστε στο 3ο κεφάλαιο τους είπε «ο ανόητοι γαλάτες». Τώρα τους λέει «εσείς οι πνευματικοί» στους ίδιους ανθρώπους. Επομένως, βεβαίως θα υπάρξει και η περίπτωση που θα χρειαστεί ο έλεγχος και θα χρειαστεί η επιτίμηση, αλλά έχει σημασία παράλληλα να υπάρχει η ενθάρρυνση. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, θέλεις να πεις κάτι αρνητικό για κάποιον, βρες πρώτα να πεις 4-5 καλά και μετά πες το αρνητικό. Εσείς οι πνευματικοί λοιπόν, λέει, καταρτίζετε. Και θυμάστε, σας έχω πει ότι έχει γράψει αναλυτικά σχόλια ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω στην επιστολή προς Γαλάτας και τονίζει αυτό το καταρτίζετε, λέει, ουκ είπε κολλάζετε, δεν είπε τιμωρήστε τον, ουδέ καταδικάζετε, ούτε να τον καταδικάσετε, αλλά διορθούστε, διορθώστε τον. Και ουδέν τα αυτά έστι, αλλά δεικνύσω τη σφόδρα αυτούς ημέρους, είναι δίτηση σκελιζομένης, ούτως επίγωγεν εν πνεύματι πραότητος. Και λέει για να δείξει ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με κάποιον ο οποίος κόνταψε και έπεσε, είπε με πνεύμα πραότητος. Ούκ είπε εν πραότητη, δεν είπε μόνο λέει με πραότητα, αλλά εν πνεύματι πραότητος, για να καταλάβεις λέει ότι χρειάζεσαι τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσεις να κάνεις σωστά την διόρθωση σε έναν αδελφό ο οποίος έχει πέσει. Με πνεύμα πραότητος και αμέσως μετά λέει σκοπώνεις σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Ο Γιάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει ότι ο μεγαλύτερος λέει πειρασμός όταν πας να διορθώσεις κάποιον είναι εσύ να υπερηφανευτείς. Να πεις δες τι έκανε, εγώ ποτέ δεν θα το έκανα, ζήτω εγώ κάτω αυτός. Επομένως λέει το πρώτο πρόβλημα που μπορείς να πέσεις σε πειρασμό είναι η υπερηφάνεια, να νομίσεις ότι εσύ είσαι ανώτερος από τον άλλον. Αλλά υπάρχει λέει και κάτι άλλο, δεν το λέει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό που το διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 2ο κεφάλαιο στο χωρίο 1 και λέει αναπολόγητος ή ο άνθρωπε πας ο κρίνων ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον σε αυτόν κατακρίνεις τα γαρ αυτά πράσεις ο κρίνων. Λέει όταν κατακρίνεις κάποιον στην πραγματικότητα παγιδεύεσαι, γιατί μετά κάνεις εσύ τα ίδια πράγματα, αυτά για τα οποία κατέκρινες τον άλλον. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός πνευματικός νόμος. Όταν μέσα μας καταδικάζουμε κάτι, κατακρίνουμε κάτι και δεν ανταποκρινόμαστε με αγάπη σε αυτό το οποίο έχει συμβεί, με χάρη Θεού, με έλεος Θεού, αλλά μέσα μας καταδικάζουμε, ανοίγουμε δρόμο στον εχθρό να κάνει το ίδιο στη ζωή μας. Ξέρετε, αυτό το έχουν παρατηρήσει και οι ψυχολόγοι. Λένε σε μια οικογένεια οι γονείς είναι αλκοολικοί και το παιδί υποφέρει από το γεγονός ότι οι γονείς είναι αλκοολικοί. Το λογικό θα ήταν το παιδί να πει εγώ δεν βάζω ποτέ αλκοόλ στο στόμα μου. Όμως έχει παρατηρηθεί λέει, ότι ένα πλήθος από παιδιά αλκοολικών γίνονται και αυτά αλκοολικοί. Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό, αλλά έτσι λειτουργεί πνευματικά. Εάν μέσα σου δεν συγχωρήσεις και δεν αγαπήσεις αυτό το οποίο σε πείραξε και σε πλήγωσε, τότε έχεις την τάση να το επαναλαμβάνεις. Γι' αυτό λέει, πρόσεξε εσύ που κρίνεις, γιατί μπορεί να κάνεις τα ίδια και εσύ, ο οποίος έκρινες τον άλλον. Και συνεχίζει στο χωρίο 2, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Λοιπόν, σηκώστε λέει ο ένας τα βάρη του άλλου και έτσι αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει κοίταξε, άπλωσε το χέρι σου στον άλλον και κράτα τον. Αν πας να σκοντάψεις εσύ θα σε κρατήσει εκείνος. Εάν πάει να σκοντάψει εκείνος θα τον κρατήσεις εσύ. Και έτσι λέει, κοινή πληρώσατε τον νόμο, από κοινού εκπληρώστε τον νόμο του Χριστού, γιατί ο κάθε ένας θα αναπληρώνει λέει τα υστερήματα του άλλου με την υπομονή του. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται λοιπόν. Επομένως όταν βλέπουμε ότι ένας αδελφός αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, έχει ένα βάρος, δεν τον αφήνουμε μόνο. Είμαστε δίπλα του, αδελφέ είμαι και εδώ. Πώς μπορώ να βοηθήσω, τι μπορώ να κάνω. Αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα, μπορώ να προσευχηθώ. Γι' αυτό θέλεις να προσευχηθώ, μπορώ να βοηθήσω σε κάτι πρακτικό, ώστε μαζί να σηκώσουμε το βάρος. Η γαρδοκή της είναι τι μηδένον, αυτόν φρένα πατά. Γιατί λέει αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι, και επομένως δεν χρειάζεται κανένας να σηκώσει το βάρος του, έτσι να μοιραστεί το βάρος, εγώ τα καταφέρνω μόνος μου, δεν έχω ανάγκη κανέναν σας. Εάν είναι αυτό το κλίμα, τότε λέει νομίζεις ότι είσαι κάτι το οποίο δεν είσαι και αυτό είναι απάτη του εαυτού σου. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι εξακολουθεί μέσα μας να υπάρχει η παλιά φύση, ο παλιός άνθρωπος που μας λέει ότι χρειάζεται να τον έχουμε σταυρωμένο επάνω στο σταυρό του Χριστού. Αλλά υπάρχει, δεν έχει εξαφανιστεί και αυτός ο παλιός άνθρωπος έχει την τάση να περηφανεύεται, να νομίζει ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και να νομίζει ότι είναι παραπάνω αυτό που είναι. Και γι' αυτό βλέπετε υπάρχει περιαυτολογία, έτσι. Και βλέπετε πόσο μας ενοχλεί στους άλλους όταν κάποιος μιλάει συνεχώς για τον εαυτό του. Όταν μιλάμε εμείς για τον εαυτό μας, δεν μας πειράζει, μας φαίνεται εντελώς φυσικό να καταλάβουν οι άλλοι. Όταν κάποιος άλλος περιαυτολογεί, πόσο ενοχλητικό είναι. Γι' αυτό βλέπετε στις παροιμίες λέει ο Λόγος του Θεού, ας σε επαινεί άλλος και μη το στόμα σου. Ξένος και μη τα χείλη σου, ε. Άσε να σε επενέδει άλλος και όχι το στόμα σου, ξένος και όχι τα χείλη τα δικά σου. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, εγκομιαζέτο σε ο πέλας, άσε να σε εγκομιάζει ο γείτονας. Ε? Και μη το σον στόμα, αλότριος και μη τα σα χείλη. Επομένως, να μην έχει κανένας πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, είναι πρόβλημα αυτό. Το δε έργον εαυτού δοκιμαζέ το έκαστος, και τότε εις εαυτόν μόνον το καύχημα έξι και ουχ εις τον έτερον. Το έργον αυτού δοκιμαζέ το έκαστο. Καθένας λέει να δοκιμάζει το έργο του. Ξέρετε, το έχουμε πει κι άλλη φορά, ότι το δοκιμάζω στα αρχαία ελληνικά κυριολεκτούνταν στα νομίσματα και σήμαινε εξετάζω τη γνησιότητα ενός νομίσματος και μετά εξετάζω την γνησιότητα γενικότερα οποιοδήποτε πράγματος. Γι' αυτό και όταν ένα νόμισμα δεν άντεχε στην δοκιμασία ονομαζόταν αδόκιμον ή κύβδηλον ή παρακεκομένον, δεν έχει κοπεί σωστά δηλαδή. Γι' αυτό θυμάστε ο Απόστολος Παύλος λέει υποπιάζω το σώμα μου και δουλαγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Χρησιμοποιεί ακριβώς αυτό το αδόκιμος, που είναι ότι κάποιος πέρασε από τη δοκιμασία και δεν βρέθηκε γνήσιος και λέει ελέγχω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, το κρατάω υποδουλωμένο ώστε να μην γίνω αδόκιμος ενώ έχω κηρύξει σε άλλους. Αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το αναλύει ακόμα περισσότερο. Λέει χρειάζεται να εξετάσουμε τη γνησιότητα των πράξεών μας, των έργων μας. Ίον λέει, επί εισάς τι καλόν, έκανες κάτι καλό. Σκόπισον, εξέτασε, μήποτε διακένω δοξίαν. Έκανες κάτι καλό. Καλό ήταν αυτό που έκανες. Ωραία. Μήπως το έκανες από ματαιοδοξία. Μη διανάγκην. Μήπως ήσουν υποχρεωμένος να το κάνεις και το έκανες. Μη προς απέχθιαν. Μήπως το έκανες για να μπει στο μάτι κάποιου άλλου. Έτσι, από εχθρότητα. Μη υποκρίση. Μήπως το έκανες από υποκρισία. Μη διάλυν αιτή ανανθρωπίνην. Εξέτασέ το. Γιατί λέει και το χρυσάφι πριν να μπει στο χωνευτήρι λαμπρό φαίνεται. Όταν όμως περάσει από το χωνευτήρι και καθαρίσει από όλα τα άλλα, τότε φαίνεται πραγματικά πόσο λαμπερό είναι το καθαρό χρυσάφι. Επομένως, καθένας λέει να εξετάζει τη γνησιότητα και η γνησιότητα όπως καταλαβαίνετε όταν αναφερόμαστε σε έργο και σε πράξεις αναφέρεται στη γνησιότητα των κινήτρων. Δηλαδή αυτό που κάνω το κάνω από αγάπη για τον Κύριο. Αυτό που κάνω το κάνω από αγάπη για τους αδελφούς. Το κάνω από αγάπη για τους ανθρώπους ή το κάνω για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Οπότε γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Εαυτούς εξετάζεται αν είστε στην πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται πάλι η ίδια λέξη, ίσον εξετάστε τη γνησιότητα των κινήτρων σας. Το δε έργον αυτού δοκιμαζέ το έκαστος και τότε εις εαυτόν μόνον το καύχημα έξι και ου Χριστόν έτερον. Και τότε ο καθένας λέει ότι θα έχει να καυχηθεί θέλει για τον εαυτό του και όχι σε σύγκριση με κάποιον άλλον. Βλέπετε η σύγκριση είναι ένα από τα επικίνδυνα στοιχεία της πνευματικής ζωής. Γιατί όλοι μας έχουμε την τάση να συγκρίνουμε με τον εαυτό μας με κάποιον που θεωρούμε ότι είναι πιο κάτω από μας. Έτσι, πνευματικά. Δεν μοιάζομαστε να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με κάποιον που θεωρούμε ότι είναι πολύ ψηλά πνευματικά. Η τάση είναι να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με κάποιον που είναι πιο κάτω για να εξυψώσουμε τον εαυτό μας. Και γι' αυτό ακριβώς μας λέει ο λόγος του Θεού να μην συγκρίνουμε. Θυμάστε αυτό που λέει στη Β' Κορινθίους 10, 12 με 13. Μερικοί λέει έχουν μέτρο σύγκριση στον ίδιο τον εαυτό τους, συγκρίνουν τον εαυτό τους με τον εαυτό τους και ουσυνιάσιν λέει. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει αυτό δεν το λέει νομοθετώντας, αλλά συγκαταβαίνον. Γιατί το καυχάστε λέει, έτσι κι αλλιώς είναι άτοπον. Άτοπον μεν το καυχάστε. Ή δάρα βούλη, μη κατά του πλησίον ως ο Φαρισαίος. Εάν όμως θέλεις να καυχηθείς παρόλα αυτά, μην το κάνεις συγκριτικά με κάποιον άλλον όπως ο Φαρισαίος. Θυμάστε τον Φαρισαίο. Δε σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν κι αυτόν τον τελώνη. Έτσι. Άρπαγας τέτοιος αλλιώτικος, δεν είμαι σαν κι αυτόν τον τελώνη. Γιατί λέει, συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός που θα συνηθίσει, θα εκπαιδευτεί να μην συγκρίνει τον εαυτό του, στο τέλος ταχαίως και τούτο διορθώσετε το ελάττωμα. Γρήγορα λέει θα διορθώσει το ελάττωμα αυτό το να καυχιέται δηλαδή γενικώς. Ο γάρ μη νομίσας τον άλλον εαυτόν είναι βελτίωνα, αυτός που δεν νομίζει ότι ο εαυτός του είναι καλύτερος από τους άλλους, αλλά αυτόν καθεαυτόν εξετάζον, αυτός που εξετάζει τον εαυτό του καθαυτόν και αυρύνεται και καμαρώνει, παύσετε τούτο ποιόν ύστερον. Έτσι δηλαδή ποια είναι η ιδέα. Αν αποφύγεις το να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους και να κρίνεις τον εαυτό σου συγκρίνοντας τον με τον άλλον και απλώς καυχέσεις τον εαυτό σου μόνο, σιγά σιγά και αυτό θα σου περάσει. Έτσι. Και από αυτό θα θεραπευτείς σιγά σιγά. Ενώ όσο συγκρίνεις με τους άλλους δυσκολεύεται η θεραπεία της καύχησης. Έκαστος γάρ το ίδιον φορτίον βαστάσει. Γιατί ο κάθε ένας λέει θα βαστάξει το δικό του το φορτίο. Βλέπετε, προηγουμένως είπε αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Δηλαδή, όταν ένας αδελφός έχει ένα βάρος, σηκώνει ένα βάρος, πήγαινε και βοήθησέ τον και εσύ να είσαι έτοιμος να δεχθείς βοήθεια όταν κάποιος θα έρθει να σηκώσει το βάρος. Αλλά την τελική ευθύνη, το φορτίο που έχει ο καθένας για την προσωπική του ζωή, για τις αποφάσεις που παίρνει, τις έχει ο ίδιος προσωπικά. Γι' αυτό θυμάστε ότι στην δεύτερη προς Κορινθίους, το 5:10, λέει ότι ο καθένας μας θα σταθεί μόνος του μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού για να ανταμυφθεί για όσα έκανε όσο ζούσε με αυτό το σώμα, είτε τα καλά είτε τα άσχημα. Επομένως, ο ένας θα βοηθάμε τον άλλον, αλλά την τελική ευθύνη για τις αποφάσεις μας και την πορεία μας την έχει ο καθένας μας προσωπικά μπροστά στον Θεό και ο καθένας μας θα δώσει προσωπικά λόγο στον Θεό για τη ζωή του. Ο καθένας, λέει, θα σηκώσει το δικό του φορτίο. Και μετά περνάει σε άλλο θέμα. Κοινωνεί το δέο κατηχούμενος των λόγων το κατηχούντι εν πάσιν αγαθής. Αυτός, λέει, που διδάσκεται τον λόγο του Θεού να κάνει συμμέτοχο αυτόν ο οποίος τον διδάσκει σε όλα του τα αγαθά. Σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και σε αυτό. Λέει, για ποιο λόγο το λέει αυτό? Γιατί, λέει, και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ένας νόμος ώστε τους το Ευαγγέλιον καταγγέλλοντας εκ του Ευαγγελίου ζήν. Υπάρχει ο νόμος στην Καινή Διαθήκη, αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το Ευαγγέλιο. Και στην Παλαιά, λέει, ομοίως πολλέ τις Λεβίτες παρά των αρχωμένων ήσαν επρόσωδοι. Και στην Παλαιά Διαθήκη οι Λεβίτες ζούσαν από αυτά τα οποία πρόσφεραν οι άνθρωποι τους οποίους διακονούσαν. Τι νοσούν ένε και ταύτα διετάξατο, για ποιο λόγο λοιπόν έχει βάλει αυτήν την διάταξη? Ταπεινοφροσύνης και αγάπης υπόθεσιν προαποτιθέμενος. Το έκανε, λέει, για δύο λόγους. Για ταπεινοφροσύνη και για αγάπη. Γιατί, συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, όταν κανένας διδάσκει το λόγο του Θεού, είναι εύκολο να υπερηφανευτεί και να πει, για δες, εγώ είμαι σε θέση να διδάσκω το λόγο του Θεού. Και γι' αυτό, λέει, βοηθάει τον να έχει ανάγκη από τους άλλους γύρω του και να εξαρτάται από τους άλλους γύρω του και από την υποστήριξη των άλλων για να μπορέσει να μένει ταπεινός. Και από την άλλη μεριά είναι η αγάπη, γιατί με αυτόν τον τρόπο διδάσκει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη σε αυτούς που διδάσκονται, ώστε αυτήν την ευγνωμοσύνη να την εκφράζουν, να την εκφράζουν και με λόγια και με τρόπο έμπρακτο, στηρίζοντας και υποστηρίζοντας αυτούς που διδάσκουν. Γι' αυτό, λέει, αυτός που κατηχείται τον λόγο να κάνει αυτόν ο οποίος τον κατηχεί μέτοχο σε όλα τα αγαθά. Και συνεχίζει, μη πλανάστε, Θεός ου μικτηρίζεται. Μην ξεγελιέστε, τον Θεό δεν μπορεί κανένας να τον ξεγελάσει. Ο γαρ εάν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θερίσει. Ότι ο σπείρον εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερίσει φθοράν, ο δε σπείρον εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερίσει ζωήν αιώνιον. Και εδώ μας μιλάει για μια πάρα πολύ σημαντική αρχή. Μια αρχή. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο στη φυσική γεωργική ζωή. Δεν μπορεί να σπείρει σιτάρι και να περιμένεις να θερίσεις καλαμπόκι. Άμα σπείρει σιτάρι, σιτάρι θα θερίσεις. Άμα σπείρει καλαμπόκι, καλαμπόκι θα θερίσεις. Ωστόσο, όταν έρχεται εδώ πέρα στην πνευματική σφαίρα, στην πνευματική διάσταση, λέει ότι όποιος παίρνει στη σάρκα του, στον εγωκεντρισμό του, τότε θα θερίσει φθορά. Και όποιος παίρνει στο πνεύμα, θα θερίσει από το πνεύμα αιώνια ζωή. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντική αρχή αυτή, ότι ό,τι παίρνει θερίζεις, γιατί ισχύει σε όλους τους τομείς της ζωής. Δηλαδή, παίρνεις αγάπη, θα θερίσεις αγάπη. Μπορεί να μην τη θερίσεις από τους ανθρώπους τους οποίους έσπηρες. Γιατί υπάρχει περίπτωση να σπείρεις αγάπη και να θερίσεις αγνωμοσύνη. Αλλά την αγάπη που έσπηρες θα τη θερίσεις από κάπου αλλού. Άμα σπέρνεις κατάκριση και καταλαλιά, θα θερίσεις απόρριψη και καταλαλιά. Μου έχει κάνει εντύπωση, ξέρετε, έχω διαπιστώσει σε διάφορες περιπτώσεις άνθρωποι που δεν έβλεπαν τίποτα καλό σε κανέναν. Είχαν να πούν ένα στραβό λόγο για όλους. Είχαν να βρουν κάτι στραβό και να πούν, και πάντοτε είχαν έναν λόγο κατάκρισης. Τελικά απομονώθηκαν και έμειναν μόνοι τους. Αποκόπηκαν από το σώμα στο οποίο νίκαν, και αυτό το έχω δει όχι μονάχα σε ένα πνευματικό σώμα, το έχω δει σε διάφορα πνευματικά σώματα, και γι' αυτό ακριβώς είναι ένας τρόπος που λειτουργεί το πράγμα. Τι γίνεται, σπέρνεις απόρριψη και θα θερήσεις απόρριψη. Είναι φυσικό. Λες, κανένας δεν με θέλει, κανένας δεν μου κάνει παρέα, κανένας δεν μου τηλεφωνάει. Ωραία, γιατί? Γιατί έσπηρες αρνητικό λόγο, έσπηρες κατάκριση, έσπηρες καταλαλιά και είναι έσπηρες απόρριψη, και στην πραγματικότητα τώρα θερίζεις αυτό που έσπηρες. Δεν έχει συμβεί κάτι παράξενο. Είναι αρνητικός θερισμός μιας κακής σποράς. Αντίθετα, όταν σπέρνεις το καλό, το καλό που σπέρνεις θα το θερίσεις. Γιατί αυτός είναι ένας πνευματικός νόμος που λειτουργεί. Δεν αναφέρομαι σε εξαιρέσεις, δεν σημαίνει ότι όταν κάνεις συνεχώς το καλό και όταν συνεχώς δείχνεις αγάπη δεν θα έχεις προβλήματα και δεν θα παρουσιαστούν δυσκολίες, και προβλήματα και δυσκολίες θα υπάρξουν, αλλά αυτό που σπέρνεις κάποια στιγμή θα το θερίσεις. Και γι' αυτό συνεχίζει, το δε καλόν ποιούντες μη εκκακόμεν. Γι' αυτό λέει, ας μην τα παρατάμε, αυτό είναι το εκκακό, ας μην τα παρατάμε το να κάνουμε καλό. Καιρό γάρι δύο θερίσομεν μη εκλειόμεν. Γιατί πολλές φορές κάνεις το καλό, κάνεις το καλό, και όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση και όταν δεν υπάρχει ευγνωμοσύνη, κάποια στιγμή λες, ας το καλό, φτάνει. Και σου λέει, όχι, όχι, δεν φτάνει. Συνέχισε να κάνεις το καλό. Συνέχισε να κάνεις το καλό. Στον κατάλληλο καιρό, όταν θα έρθει ο χρόνος του Κυρίου, η ευκαιρία του Κυρίου, θα θερίσεις. Έτσι, κάποια στιγμή θα θερίσεις. Μην αγανακτείς και μην απογοητεύεσαι εάν αυτός ο θερισμός αργεί. Θα έρθει ο θερισμός. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 6:10. Λέει, δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο που δείξατε υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Υπηρετήσατε τους πιστούς, υπηρετείτε τους πιστούς. Μπορεί καμιά φορά να απογοητεύεστε, αλλά να ξέρετε, ο Θεός δεν είναι άδικος. Και πάλι θυμήθηκα μια ιστορία που σας την έχω ξαναπεί. Ας την πω πάλι για κάποιον που ενδεχομένως δεν ήτανε όταν ακούστηκε. Θυμάστε που σας είχα πει για έναν Ιεραπόστολο, ο οποίος πήγε με την οικογένειά του στον Ιεραποστολικό Αγρό, έζησε χρόνια εκεί πέρα και κάποια στιγμή γύρισε πίσω στην πατρίδα του. Και έλεγε, τώρα που θα γυρίσω στην πατρίδα μου, οι άνθρωποι από τη συνάθρηση εκεί που προέρχομαι θα έρθουν στο αεροδρόμιο να με υποδεχτούν, να με τιμήσουν. Λοιπόν, έρχεται, κατεβαίνει το αεροπλάνο, προσγειώνεται, κανένας δεν είναι στο αεροδρόμιο. Έλεγε, θα με περιμένουν στο σπίτι έτσι να με υποδεχτούν, να με τιμήσουν. Πάει στο σπίτι και εκεί δεν είναι κανείς, δεν περιμένει κανένας. Οπότε ο άνθρωπος καταστενοχωρήθηκε. Και όλο έλεγε, μα δεν ήταν σωστό αυτό, δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα. Γύρισα πίσω στην πατρίδα μου έπειτα από τόσα χρόνια διακονίας και κανένας δεν με τίμησε. Γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και κανένας δεν ήταν εκεί να με υποδεχτεί. Δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα, δεν ήταν σωστό. Και επειδή αυτό πήγαινε μέρες τώρα, κάποια στιγμή η γυναίκα του βαρέθηκε να τα ακούει και του λέει, αγάπη μου, συνεχώς ακούω να μου λες το ίδιο πράγμα. Δεν πας να το πεις στον Κύριο, να δούμε αυτός τι θα σου πει. Και έτσι κλείστηκε στο δωμάτιο και άρχισε να προσεύχεται. Μετά από 2-3 ώρες βγαίνει έξω με χαμόγελο, του λέει, γυναίκα, τι έγινε? Λέει, πήγα στον Κύριο και του είπα, Κύριε, δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε, δεν ήταν δίκαιο αυτό που έγινε. Τόσα χρόνια να υπηρετώ εγώ στον Ιεραποστολικό Αγρό και γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και δεν με τίμησε κανείς. Να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου και να μην με υποδεχτεί κανείς και να μην με τιμήσει κανένας, δεν ήταν σωστό. Λέει, γυναίκα του, και λέει, και ο Κύριος μου είπε, δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Έτσι, η πατρίδα είναι ο ουρανός. Εκεί θα υπάρξει τιμή. Επομένως, ακόμα και όταν δεν υπάρχει εδώ πέρα αυτό το οποίο θα περιμέναμε ως αναμενόμενο, ως ανταπόκριση αγάπης, ως ανταπόκριση τιμής, ο Θεός, λέει, δεν είναι άδικος να λησμονήσει αυτά τα οποία έχετε κάνει υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετώντες. Επομένως, το καλόν ποιούντες μη εκακόμεν, ας μην τα βάζουμε κάτω κάνοντας το καλό, καιρό γαριδίων θερίσομεν μη εκλειόμεν. Άραουν, συμπέρασμα. Ως καιρόν έχομεν, όταν έχουμε την ευκαιρία, ξέρετε, ο καιρός στα αρχαία ελληνικά, η λέξη καιρός στα αρχαία ελληνικά, η πρώτη έννοιά της ήταν η ευκαιρία, έτσι. Αργότερα, σιγά σιγά, ήδη από την ύστερη αρχαιότητα, πήρε την έννοια καιρός, όπως το λέμε σήμερα, να έχουμε καιρό. Αλλά για την αντίληψη των αρχαίων, ο καιρός ήταν η ευκαιρία. Και μάλιστα ένας από τους φημισμένους γλύπτες της αρχαιότητας, ο Λύσιπος, έκανε ένα άγαλμα του καιρού. Δεν μας έχει σωθεί το άγαλμα, αλλά ξέρουμε την περιγραφή του από έναν συγγραφέα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, λέγεται Καλίστρατος, ο οποίος έγραψε ένα έργο με τίτλο «Εκφράσεις», και ό,τι οι αρχαίοι έλεγαν «εκφράσεις» εννοούσαν περιγραφές έργων τέχνης. Που κάθισε αυτός και περιέγραφε διάφορα έργα τέχνης, διάφορα αγάλματα, και μας περιγράφει και αυτό το άγαλμα του Λυσίπου για τον καιρόν. Και λέει ότι είναι ένας νεαρός, τον έκανε τον καιρό ο Λύσιπος, έναν νεαρό ο οποίος μαλλιά είχε μόνο εδώ μπροστά στο μέτωπο. Από εκεί και πίσω ήταν φαλακρός, τελείως. Γιατί λέει, γιατί όταν έρχεται ο καιρός, η ευκαιρία, αν προλάβεις να τον πιάσεις από τα μαλλιά την ώρα που ήρθε από μπροστά, μόλις περάσει τελείως, δεν πιάνεται, έφυγε. Έτσι, επομένως λέει, όσο έχουμε καιρόν, όσο έχουμε την ευκαιρία, ας εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Όσο έχουμε την ευκαιρία, όσο έχουμε τον καιρό μπροστά μας, ας κάνουμε το καλό προς όλους. Και ιδιαίτερα λέει στους οικείους της πίστεως. Επομένως λέει, θα κάνουμε το καλό στους άλλους πιστούς, στους άλλους αδελφούς, αλλά δεν θα περιοριστούμε εκεί, θα κάνουμε το καλό προς όλους. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε φως δικό Του, και θυμάστε τι είπε ο Κύριος στο κατά Ματθαίον 5:16, λέει, έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Επομένως, κάνουμε το καλό στους άλλους. Όχι από υποχρέωση, όχι για να σωθούμε, γιατί σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού δια της πίστεως, αλλά κάνουμε το καλό από αγάπη προς τον Θεό και από αγάπη για τους ανθρώπους, γιατί ο Κύριος μας είπε να αγαπήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τον νου, τη δύναμη και τον πλησίον μας, λέει, σαν τον εαυτό μας. Επομένως, κάνουμε το καλό στους άλλους επειδή αγαπούμε τον Θεό και επειδή αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας. Και θυμάστε ότι στην προς Εφεσίους 2:10, ενώ στο 2:8 λέει, είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού δια της πίστεως, και αυτό είναι δώρο του Θεού, δεν είναι από δικά σας έργα για να μην καυχηθεί κανένας. Λίγο παρακάτω στο 2:10 λέει ότι αυτού ποίημα εσμένοι, είμαστε δημιούργημά του, πλασμένοι λέει επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσομεν. Είμαστε πλασμένοι από τον Θεό, φτιαγμένοι για έργα καλά τα οποία ο Θεός ετοίμασε, ώστε αυτά να είναι ο τρόπος της ζωής μας. Γι' αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, επομένως, όσο έχουμε την ευκαιρία, όταν μας δίνεται ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό προς όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Ας δείχνουμε καλοσύνη Θεού, αγάπη Θεού σε όλους και φυσικά ιδιαίτερα στους άλλους πιστούς. Δόξα τω Θεώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.
Το 17.
Ναι.
Είπαμε για τον νόμο του κλερισμού αυτό που λέμε.
Ναι.
Αλλά στην αρχή δεν είδα να ζω ο Θεός που με κηρύδευε.
Ναι.
Τι ακριβώς σημαίνει το λαϊκό τη σχετίζει με το επόμενο.
Λέει, μη νομίζετε ότι εάν σπέρνετε κάτι αρνητικό, ο Θεός θα ξεγελαστεί και δεν θα το πάρει στα υπόψη του. Γιατί ο Θεός κανονίζει τον νόμο της σποράς και του θερισμού. Επομένως λέει, μην ξεγελιέστε, ο Θεός δεν μπορεί να ξεγελαστεί, γι' αυτό έχει αγάρμετα, ο γάρ εάν σπείρει άνθρωπος τούτο και θερίσει. Με άλλα λόγια, δεν μπορείς να ξεγελάσεις τον Θεό, αυτό που σπέρνεις θα το θερίσεις και δεν μπορείς να ξεγελάσεις τον Θεό, θα σπείρω κάτι που θα είναι αρνητικό και ο Θεός τέλος πάντων θα κάνει τα στραβά μάτια, δεν θα το δει, δεν. Όχι, λέει, να ξέρεις ότι ο νόμος ισχύει και θα λειτουργήσει. Νομίζω ότι αυτή είναι η συσχέτιση, γιατί Το γάρ που έχει μετά, αυτό δηλώνει. Όχι, ο Θεός θα λειτουργήσει με βάση τον νόμο που ισχύει. Δηλαδή όπως υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, και αν ξέρω εγώ αφήσω κάτι από τα χέρια μου να πέσει, δεν απορώ, θα φύγει δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Ξέρω, υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας, θα πάει κάτω. Έτσι υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι. Τέθηκαν οι πνευματικοί νόμοι, επομένως όταν κάποιος σπέρνει κάτι αρνητικό, θα θερήσει κάτι αρνητικό. Είναι νόμος που λειτουργεί, δεν χρειάζεται ο Θεός να επέμβει ιδιαίτερα. Δηλαδή όπως όταν σε έναν φυσικό νόμο, όταν αφήνω κάτι να πέσει, δεν χρειάζεται ο Θεός να επέμβει για να πέσει κάτω. Έτσι και σε έναν πνευματικό νόμο, όταν ισχύει κάτι, δεν χρειάζεται ο Θεός να επέμβει, έτσι θα γίνει. Όπως επίσης και το θετικό, ότι αν σπείρω αγάπη, θα θερήσω αγάπη, και αυτός είναι νόμος ο οποίος λειτουργεί χωρίς ο Θεός να επέμβει ιδιαίτερα. Χωρίς βέβαια να πούμε ότι ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει οπουδήποτε και οποτεδήποτε για να κάνει οτιδήποτε, έτσι. Αλλά μας δίνει τους νόμους, τους φυσικούς και τους πνευματικούς, για να ξέρουμε πώς είναι φτιαγμένα τα πράγματα να λειτουργούν.
Φορά, ποια είναι αυτή η φορά που λέει ότι όποιος πήρε τη στάρια θα πήρε τη φορά.
Η φθορά είναι οτιδήποτε αρνητικό. Το φθύρο σημαίνει ότι κάτι βρίσκεται σε μία κατάσταση και σιγά σιγά αλλοιώνεται, φθύρεται. Η φθορά είναι μία πολύ γενική έννοια για να περιλάβει πάρα πολλά πράγματα. Οτιδήποτε δηλαδή αποτελεί κάτι αρνητικό, το οποίο μειώνει την δύναμη, την αξία, την λειτουργικότητα ενός όντος ή ενός πράγματος. Ναι.
Κάτι που λέμε ότι μας δίνει κάτι καλό και δεν το αξίζουμε, και πιστεύουμε το νόμο στο άνθρωπο και το δεύτερο. Δηλαδή, ενώ είναι καλό, δεν
ναι, με την προϋπόθεση ότι μετανοώ. Δηλαδή, ο Θεός δίνει τη χάρη του όταν υπάρξει μετάνοια. Ο νόμος της σποράς και του θερισμού ισχύει, αλλά αν εγώ σπείρω κάτι αρνητικό και μετά μετανοήσω ειλικρινά γι' αυτό, βεβαίως ο Θεός δίνει χάρη και δίνει έλεος και μπορεί να γλιτώσω από τις συνέπειες αυτού που έσπειρα, όταν υπάρχει ειλικρινής και γνήσια μετάνοια, σαφώς. Ναι.
Το παππού σας παραδέχει να μην συγκρινόμαστε, αλλά δεν θα λέει ότι να συγκρινόμαστε.
Αυτό που μας λέει αρκετές φορές είναι «γίνεστε ουν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά». Αυτό το λέει στην προς Εφεσίους 5.1, αν θυμάμαι καλά. Και στην 1η Κορινθίους 11.1 λέει ο Απόστολος Παύλος «μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Επομένως μας καλεί να είμαστε μιμητές του Χριστού. Αυτό να είναι το πρότυπό μας, το πρότυπο της σύγκρισής μας. Και ακόμα μας καλεί να είμαστε μιμητές ανθρώπων που τους βλέπουμε ότι όντως μιμούνται τον Χριστό. Ναι.
Μην είναι σε αυτό το κανείς, αλλά θα είναι προσπαθούμενος. Μες κατά χάρη μας, θα είναι για τις πίσω.
Μάλιστα.
Το κείμενο όμως δίνει μια αξιοσική πολλή.
Ναι.
Δεν είναι διαφορά. Σε χάρη.
Χάρη τη εστέ σε σωσμένη. Να το εξηγήσω. Το σε σωσμένος είναι μετοχή παρακειμένου. Έτσι. Ο παρακείμενος έχει την εξής ιδιότητα, ενώ στους άλλους χρόνους το ποιητικό αίτιο, αυτό δηλαδή που προκαλεί την ενέργεια του ρήματος, δηλώνεται με υπό και γενική, έτσι, δηλαδή το έργο κατασκευάστηκε υπό του τάδε. Ε? Όταν έχουμε παρακείμενο, το ποιητικό αίτιο μπορεί να δηλώνεται με δοτική. Αυτός είναι κανόνας των αρχαίων ελληνικών. Επομένως, όταν έχουμε «σε σωσμέ», έτσι, με ποιον τρόπο «σε σωσμέ», είναι χάρη, τι είναι το ποιητικό αίτιο, δηλαδή η χάρη του Θεού είναι αυτή που με σώζει. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν αυτή η ερμηνεία ή το χάρη τι να είναι και δοτική του μέσου, ο Θεός με σώζει με τη χάρη του. Μπορεί να είναι και το ένα και το άλλο, ουσιαστικά το νόημα δεν αλλάζει. Σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού, χάρη τη εστέ σε σωσμένη δια πίστεως. Επομένως από την πλευρά του Θεού είναι η χάρη του Θεού, ο Θεός μας κάνει ένα δώρο που δεν το αξίζουμε. Και από την άλλη μεριά, εμείς με την πίστη δεχόμαστε αυτό το δώρο, αυτή τη χάρη του Θεού που εμείς δεν την αξίζουμε. Όχι, όχι. Απλώς είναι θέμα πώς θα το συντάξει κανείς. Θα πει είναι δοτική του μέσου ή θα πει ότι είναι δοτική του ποιητικού αιτίου. Η ουσία του νοήματος δεν αλλάζει.
Αυτή που μου φέρνει το πνεύμα δεν είναι ζωή όλη. Δηλαδή, δεν έχουμε ήδη ζωή όλη. Και χρειάζεται να τα παντούν κάτω το πνεύμα. Γιατί, αν ακούγεσαι πιστούς, και μια φορά κάνει κάποια αμαρτία, θα φτερήσει τώρα. Και μετά, αν το παντούν κάτω το πνεύμα, θα φτερήσει ζωή όλη. Δηλαδή, τι είναι ακριβώς αυτό. Η αιώνια ζωή. Και σαν να καθόμαστε καλό πνεύμα.
Μάλιστα. Απλώς εδώ πέρα αναφέρεται σε μία συνεχή σπορά, βλέπετε λέει ο Σπύρον εις το πνεύμα, επομένως αναφέρεται σε μία συνεχή σπορά και αυτό ταιριάζει με την εικόνα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος της πορείας του πιστού ως μία πορεία σωτηρίας που την διαβάζουμε στην Β' Κορινθίους 2.15. Β' Κορινθίους 2.15. Λέει ότι Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης. Και το σωζόμενος και το απολύμενος είναι μετοχές ενεστώτα. Δηλαδή δεν λέει στους σωθέντες ή στους εσωσμένους, δεν λέει στους απολεσθέντας ή στους απολολώτας. Λέω τον αντίστοιχο αόριστο και τον αντίστοιχο παρακείμενο. Το σωζόμενος και το απολύμενος και τα δύο είναι ενεστώτας. Επομένως παρουσιάζεται η εικόνα μιας πορείας. Δηλαδή ο σωζόμενος είναι αυτός που βρίσκεται σε πορεία σωτηρίας. Και ο απολύμενος είναι αυτός που βρίσκεται σε πορεία απώλειας. Επομένως αυτό το «ο Σπύρον στο πνεύμα θα θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια» σημαίνει ότι είναι μέσα σε μια φυσιολογική πορεία πνευματική, πορεία σωτηρίας και ο σωζόμενος θα καταλήξει σωστά στο τέρμα του δρόμου. Και όσο εξακολουθεί να είναι κανένας σε αυτόν τον δρόμο, βεβαίως μπορεί να λέει ότι χάρη τι είναι σεσωσμένος. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το σεσωσμένος και έχουμε και το σωζόμενος. Όσο κανένας περπατάει σε αυτήν την πορεία του σώζεσθε, στους σωζωμένους, έτσι, πνευματικά μπορεί να λέει ότι είναι σεσωσμένος. Όπως και αυτός ο οποίος είναι σε μία πορεία απώλειας, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αποφασίσει ότι κάνει στροφή και επιστρέφει σε έναν δρόμο σωτηρίας. Το γεγονός δηλαδή ότι είμαστε σε μία πορεία αυτή τη στιγμή, κανένας δεν μπορεί να πει είναι καταδικασμένος, τελείωσε. Είναι σε πορεία απώλειας, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να επιστρέψει. Και ο πιστός όσο συνεχίζει να πορεύεται σε αυτήν την πορεία σωτηρίας, μπορεί να λέει ότι είναι σεσωσμένος με τη χάρη του Θεού δια της πίστεως. Ναι.
Απλώς θέλω να μου κάνει εντύπωση που λέει ότι ο Σπύρον πλήστη σάρκα εαυτού στόχο.
Ναι.
Έχεις αυτό την περιφορά. Ο δε Σπύρον εις το πνεύμα έτσι πνεύμα περιφορία.
Ναι.
Δηλαδή δεν λέει τι θα σπύρει.
Ακριβώς.
Καλαμπόδι τη σάρκα. Λέει το χωράφι.
Μάλιστα. Σωστά.
Το χωράφι είναι εκεί. Mm-hmm. Το χωράφι της σάρκας και το χωράφι του πνεύματος. Το τι θα σπείρει ο καθένας, από αυτό που θέλει σίγουρα, αλλά εξαρτάται και από το χωράφι που θα σπείρει.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι. Εξαρτάται από το που θα σπείρει, γιατί ανάλογα με το χωράφι θα φυτρώσει ή δεν θα φυτρώσει ο σπόρος. Έτσι. Υπάρχουν χωράφια που είναι κατάλληλα για διάφορες καλλιέργειες. Ναι.
Ασχέτα με τη σωτηρία μας, από την ώρα που πιστεύουμε δηλαδή και αγαπάμε τον Θεό και μπαίνουμε στην οικογένειά του, πρέπει να προσέχουμε και τι παίρνουμε.
Σωστό.
Γιατί άμα πήρουμε στο κακό, θα έχουμε μια συνέπεια.
Μα έτσι είναι. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες προειδοποίησεις μέσα στο λόγο του Θεού. Γεμάτος προειδοποίησεις.
Δεν προϋποθέτει ότι εφόσον πίστεψα, έχω τελειώσει με το τι παίρνω.
Όχι, όχι. Άρχισα. Με το που πίστεψα, άρχισα. Έτσι. Δόξα στο όνομα του Κύριου, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα.